Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». У пятницу 6 сакавіка на пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свободы» адказаў старшыня Всебеларускага з'езду за незалежнасць паэт Геннадзь Бураўкін. Нагадаем, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Радзім Гарэцкі і Анатолій Грыцкевіч выступілі з заклікам падтрымаць ідэю правядзення новага агульнанацыянальнага форуму, якую выказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў. Слухайте першую частку адказаў паўнамоцнага пасла, былога дэпутата Верховнага Савета, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Геннадзя Бураўкіна на пытанні наведнікаў нашага сайту. Такім чынам пачынаем онлайн-канферэнцыю, і першае пытанне з Павла Бураўкіна задае наведнік, які падпісаўся кансерватыўны. Як вы ставіцеся да кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ, да Зенона Пазняка? Ці лічыце вы Зенона Станіславіча нацыянальным лідарам Беларусі?
Стаўлюся з прыязнасцю. У яе шэрагах немала мужных, прынцыповых і свядомых сяброў. Зенона Станіславіча Пазняка даўно паважаю, лічу яго яркай палітычнай асобай другой паловы 20-го стагоддзя, пачатку 21-го стагоддзя. Для мяне бесспрэчна, што Пазняк застанецца ў нашай беларускай гісторыі.
Наступнае пытанне задае супрацоўнік нашага радыё Сергей Шупа. Ён піша: «Паважаны Геннадзь Мікалаевіч, што вы канкрэтна мелі на ўвазе, калі абвінавацілі Альгерда Бахарэвіча ў, цытую, «халуйстве перад Захадам»? У чым яно выявілася?»
Паважаны Сергей, я не абвінавачу Альгерда Бахарэвіча. Я прад'явіў яму сур'ёзнае маральныя і прафесійныя прэтэнзіі, бо не магу прыняць, дарэчы, як і многія мае калегі, ягоных ёрніцкіх скандальных інвектыў у адрас нашых нацыянальных геніяў, перш за ўсё Янкі Купалы. Падкрэсленае прыніжэнне нават класікаў беларускай літаратуры, прысваенне сабе права на, так бы мовіць, вышэйшы заходні еўрапейскі погляд на зробленае імі, я не магу нічым апраўдаць. Спрошчаныя без уліку гістарычных рэалій, ацэнкі і творчага, і чалавечага лёсу тых мастакоў роднага слова, што, ну, так ужо атрымалася, жылі і пісалі ў савецкі час, здаюцца мне ў многім несправядлівымі і недарэчнымі. Маладая самонадзейнасць, местачковая эйфарыя ад гамбургерскай далучанасці да замежнага жыцця, па-моему, падвялі безумоўна таленавітага і арыгінальнага празаіка. Не варта, яшчэ не паспеўшы толкам нічога сапраўды значна зрабіць, так па-заліхвацку фанабэраста пляжыць старэйшых майстроў, якія ў страшэнна складаны, трагічны час здабывалі вядомасць і славу беларускаму слову.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся «Белсекрэт-сэрвіс», і яно тычыцца таго всебеларускага з'езду, ідэю якога падтрымаў тым ліку і Геннадзь Бураўкін. Галоўнае пытанне на сёння, піша наведнік нашага сайту, гэта пагроза суверэнітэту краіны, якая сыходзіць ад канкрэтнай асобы, менавіта ад Александра Рыгоровича Лукашэнкі. Расійская федэрацыя, дзякуючы сваім разведдадзеным, круціць і верціць кіраўніцтвам Беларусі ў сваіх інтарэсах. Ці збіраецца з'езд ставіць кардынальныя пытанні з нагоды гэтай сітуацыі, а таксама з нагоды узурпацыі ўлады ў краіне, парушэння канстытуцыі? Без гэтага лічу правядзення з'езду бессэнсоўным.
Ну, я не магу гаварыць зараз за з'езд, бо ён толькі рыхтуецца, павінен быць створаны аргкамітэт па падрыхтоўцы, па скліканні і правядзенні з'езда. Але мая асабістая думка, што тое, пра што вы кажаце, бясспрэчна абавязкова будзе закранацца на з'ездзе. Для таго з'езд і збіраецца, каб вось гэтыя вострыя, вельмі балючыя праблемы нашага сённяшняга і дзяржаўнага, і грамадскага жыцця беларускага абмеркаваць і прапанаваць нейкія рашэнні, і гэта было б выдатна, калі б мы змаглі гэта зрабіць, і наогул абмяняцца думкамі і наконт тых, каго вы ўпамінаеце, гэта непазбежна ў сваім пытанні, ну, хто вядзе Беларусь да вельмі і вельмі невясёлай будучыні.
Наступное питання задає спадар Євген Мурашко, сталий удільник наших онлайн-конференцій. Поважаний спадар Буралкін, ви чудово наведаєте, що опошнім часом узнікають різні ініціативи і пропанови об врятуванні Білорусі. Ваша пропанова об сході одна з їх, але якого виніку ви чекаєте від гэтага сходу? Ви так само ведаєте, що за межой існує Рада БНР. Було б логічним провести всебілоруський сход під її егідой і не у Менску, а у замежжы.
Я з глибокою повагою ставлюся до того, що робить Рада БНФ, до її позиції. І я думаю, що демократичні сили Білорусі озираються завжди і на її думку, і на її позицію. Але я не згоден з тим, щоб проводити з'їзд поза межами Білорусі. Я не виключаю такої можливості, але це, я думаю, можливість буде вимушеною. Усебеларускі з'їзд, де ми будемо говорити про нашу незалежність, про нашу будучыню, ми повинні проводити на нашій родній землі, тут. А про тое, што зараз розныя ініцыятывы, ну што ж, я ў гэтым не бачу нічога страшнага. Адзінае трэба, каб мы прыйшлі да адзінства у разуменні сітуацыі, якая склалася ў нашай Беларусі, разуменні таго, што ўсё грамадства, падкрэсліваю, ўсё грамадства павінна аб'яднацца ў працы, ў імя демократії у Білорусі, у ім'я волі Білорусі, у ім'я щастя Білорусі.
Далі своє питання задає Ігор з Мінську. Геннадій Миколаївич, у ким з теперішніх лідерів ви бачите патріота Білорусі, при яким білоруси б стали жити свободніше, радісніше, щасливіше у дружбі з сусідами? А може він знаходиться за межами Білорусі? Дякую вам за відказ.
Ну, я уже не однойчы со шкадаваннем казаў, што ў нашай айчыннай гісторыі, на жаль, малавата яркіх палітычных лідараў. Не бачу іх шматлікасці сёння. Таму ў палітыку вымушаны ісці вучоныя, пісьменнікі, мастакі. Нагадаю, Васіля Быкова, Радзіма Гарэцкага, Міхася Ткачова. Сярод тых, хто сур'ёзна заявіў аб сабе апошнім часам, назаву Уладзіміра Некляева, Павла Севярынца, Насту Палажанку. З іх імёнамі я звязваю надзеі на будучыню Беларусі.
Наступнае пытанне ананімнае, гучыць оно так. Геннадзій Миколаївич, як ви ставіцеся до галадоўкі Сергія Каваленкі? Як ви ацэньваеце рэакцыю ўлады на гэты чын і рэакцыю беларускага грамадства?
Мужнасцю Сергія Каваленкі я захапляюся. Перакананы, што ён павінен жыць, і далучаюся да тых, хто просіць яго спыніць галадоўку. А рэакцыя ўладу грамадства? Ну, ад уладаў я нічога іншага, прызнаюся, і не чакаў. А вось грамадства сваёй абаякавасцю мяне ўразіла. Гэта сведчанне таго, што яно яшчэ недастаткова сталае, ці, як прывыклі гаварыць аналітыкі, хворыя. Хацелася б, каб гісторыя з Сергеем скаланула яго і прымусіла не толькі задумацца, а і знайшло ў сабе сілы драчучага пратэсту.
Наступнае пытанне, нарэшце, не звязанае выключна з палітыкай, яно больш творчае, задае яго Ігар. Спадар Буралкін, вельмі люблю вашы вершы і песні. З кім вам працавалася лепш за ўсё? З кім з сучасных музыкаў, спевакоў вы супрацоўнічаеце? І як вы лічыце, чаму беларусы менш спеўная нацыя, чым нашы суседзі?
Дзякую, Ігар, за добрыя словы. Я не зусім згодны, што наша нацыя не надта спеўная. Паглядзіце, якія багацці нясе ў сабе наш фальклор. Увесь свет дзівіцца і нават зайздросціць. Што ж тычыцца майго супрацоўніцтва з кампазітарамі і спевакамі, то найлепш мне яно ўдавалася з кампазітарамі Эдуардам Ханком, Ігарам Лучанком, Васілём Раінчыкам, Эдуардам Зарыцкім, со славутыми спеваками Владимиром Мулявиным, Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем, Ярославом Юдакимовым, Анатолием Ярмоленком. Апошним часом сябрую с выдатным музыком Змитером Вытюшкевичем. Я счастливы, что и сёння живуть и гучать и белый снег, завіруха, и зачарованная моя, и колыханка.
Наступное питание задае наведник, який подписался, Светка. Каля труны Василя Быкова было шмат кветок и венков. Чому вы, шановный Геннадий Миколаевич, так клопотилися про венок от Лукашенки, який был закрыт іншими кветками и венками? Вы, мовляв, сутурбовалися, каб его наверх поклали. Гэта сцвярджае Светка.
Як чалавек, якому нечакана давялося стаць адным з кіраўніком гэтага горкага мерапрыемства, я ведаю болей, чым тыя, хто стаяў у чарзе да труны нашага вялікага пісьменніка. І ведаю, напрыклад, што ў таго сяго была подлая задума арганізаваць сутычку ў час пахавання. І тады, калі цела Васіля Владзіміровича накрывалі чырвона-белым сцягам, і тады, калі не дазвалялі несці труну ад плошчы Перамогі да плошчы імя Якуба Коласа, і жаданне некаторых выкінуць вянок ад Лукашэнкі магло стаць той іскрай, якая выклікала б амаль крывавы канфлікт. Нам удалося годна і мірна пахаваць вялікага сына Беларусі. І я рады таму, што прычыніўся да гэтага.
Далей да нашай онлайн-канферэнцыі далучаецца наведнік, які падпісаўся, паэт. Геннадзь Мікалаевіч, адкажыце, калі ласка, каго з жывых беларускіх паэтаў вы лічыце найлепшымі, хаця б пяцёрку? Толькі не адказвайце, калі ласка, што шмат добрых, а назавіце канкрэтныя прозвішчы.
У нас сапраўды шмат добрых. Наша паэзія, лічу, выдатная. І гэта я кажу з усёй прафесійнай і грамадзянскай адказнасцю. Такая яна і сёння. Назаву толькі некалькі вядомых імёнаў еўрапейскага ўзроўню таленту. Гэта перш за ўсё Рыгор Барадулін, геніальны творца, чарадзей беларускага слова. Гэта Уладзімір Некляеў, Анатоль Вярцінскі, Васіль Зуёнак, Леонід Дранько-Майсюк, Сергей Законнікаў. Бачыце, я ўжо перасягнуў пяцёрку, а яшчэ абавязкова хачу назваць маладзейшых творцаў, як кажуць, апошняга прызыву: Андрэй Хаданович, Віталь Рыжкоў, Антон Францішак Брыль. Цудоўная кагорта.
Працяг адказаў Геннадзя Бураўкіна на пытанні ўдзельніка онлайн-канферэнцыі слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Чарговы пазоў за санкцыі. Работнік прадпрыемства «Гродна Азот» Алексей Емельянчык падаў пазоў супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса. АНТ рыхтуе прапагандысцкі фільм пра віцебскіх тэрарыстаў. Да ўдзелу запрашаюць жыхароў Віцебску, якія былі сведкамі па справе тэракту ў менскім метро. Шмат хто адмаўляецца да ўдзелу ў здымках. На палітвязня Мікалая Статкевіча не даходзяць заказныя лісты. Экс-кандыдат на прэзідэнта піша ў лісце да жонкі, што знаходзіцца ў інфармацыйнай блякадзе. У каталікоў розных абрадаў і пратэстантаў сёння вялікая субота. У храмах праходзіць асвячэнне велікодных страваў. Рэжысэр Валеры Мазынскі ў Празе здымае кіно пра Палуту Бадунову. Пасля працяглай хваробы памёр беларускі тэатразнавец, прафесар, доктар мастацтвазнаўца Анатоль Сабалеўскі.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Ціганкоў, і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 6 сакавіка на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў сустрачняўся беларускага з'езду за незалежнасць паэт Геннадзь Бураўкін. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Алена задае наступнае пытанне. Паважаны Геннадзь Мікалаевіч, дзякуй, што вы адкрыта выяўляеце сваю грамадзянскую пазіцыю. Гэта як прыклад і арыенцір для беларускага народу. Моё пытанне, што, на вашу думку, можна зрабіць, каб пачалося сапраўднае адраджэнне мовы і сапраўднай беларускай культуры? Я лічу, што варта хаця б вярнуць вывучэнне мовы з першага класа школы, як гэта было калісьці. Магчыма, і з дзіцячага садочку трэба пачаць у форме гульні знаёміць дзяцей з беларускай мовай.
Становішча з беларускай мовай у нас, у краіне, больш чым трывожнае. Я б сказаў, што проста крыкам крычаць ужо хочацца. Таму вашу занепакойнасць я цалкам падзяляю. Што трэба зрабіць? На мой погляд, трэба рэзка памяняць стаўленне да мовы і грамадства, і дзяржавы. Грамадства, беларусы, павінны ёю карыстацца у сваім будзённым жыцці, гаварыць з дзецьмі, гаварыць з унукамі, паважаць ўсё, што звязана з нашым матчыным словам. А дзяржава яна павінна павярнуцца да мовы тварам, таму што для таго, каб выправіць становішча, у дзяржавы намнога болей сродкаў, магчымасцяў, чым у грамадства. А вось чаму яна не хоча іх выкарыстоўваць, я, даруйце, не ведаю. І таму грамадства павінна пастарацца прымусіць нашых чыноўнікаў адысці ад той зневажальнай, ад той нецывілізаванай сітуацыі, якая ў нас ёсць беларускай мовы. Якое ж можа быць нацыянальнае без беларускай мовы? Да, дзяржаўных моваў у нас дзве. Беларуская і руская. Нацыянальная мова у нас адна, беларуская. Таму вось гэтае, даруйце, тое, што нам дэманструе наша дзяржава ў адносінах да нашай мовы, я лічу, што грамадства ўрэшце-рэшт павінна узбурыцца і проста спыніць парушэнне канстытуцыі, парушэнне законаў дэмакратычнага грамадства.
Наступнае пытанне онлайн-канферэнцыі задае цікаўны. Шаноны Геннадзь Мікалаевіч, ці лічыце вы саюз беларускіх пісьменнікаў рэальным творчым саюзам, які ўплывае на нацыянальную свядомасць беларусаў? Калі гэта арганізацыя нарэшце пачне выдаваць свой часопіс, і чаму ніхто з пісьменнікаў не палічыў патрэбным падаць скаргі і прэтэнзіі на долю ў ліквідуемым літаратурным фондзе?
Я лічу, што саюз беларускіх пісьменнікаў гэта рэальная творчая сіла сёння ў нас. І ён уплывае на нацыянальную свядомасць беларусаў. Проста свядомыя беларусы павінны цікавіцца, што робіцца ў гэтым саюзе і што пішуць, а часам і выдаюць тыя, хто ўваходзіць у яго. Прытым у саюзе ёсць друкаваныя органы, гэта, на мой погляд, лепшы літаратурны часопіс у нас сёння «Дзеяслоў». Гэта дадатак да газеты «Новы час», «Літаратурная Беларусь», і гэта часопіс «Верасень». Вось, так што у нас, можа быць, іх недастаткова, можа быць, мала, но яны ёсць, гэтыя друкаваныя органы. А чаму не падавалі свае скаргі? Падавалі. Падавалі скаргі не толькі асобныя пісьменнікі, а і ўся наша арганізацыя, калектыўную скаргу. Даруйце, нашы чыноўнікі на гэтыя скаргі не звярнулі ніякай увагі. Гэта такая, на жаль, пазіцыя сённяшняй улады.
Зноў-такі пытанне пра паэзію задае Франак Нырка. Ён піша: «На жаль, я зусім мала чытаў знакамітых беларускіх паэтаў, у тым ліку і вашыя. Каюся. Але вось знайшоў такі ваш верш. Хто разгадае слёзы шэрай кані, хто расшыфруе для маёй душы аленя закаханае рыканне і салаўіны цёгкату цішы. Свае званы пагойдваюць азёры, звініць гаёўка астрычынская медзь. Мы слухаем маўклівыя міжзор'е, а блізкіх нам не можам зразумець». Піша Франак Нырка. Пасля этого верша я не вытрымал, задаю вам такие пытанні. Теперь отчитываете хотя б зрэдку вы уласные творы, а другое, вы сапраўды верите, что было магчыма адразу у пачатку 90-х всім перайсці на беларускую мову, ці все ж таки вы папярэджвалі об небяспечнасці будавання падобных паветраных замкаў кіраўнікоў 20-гадовай даўніны?
Я дзякую за ўвагу да маіх вершаў. Я хацеў бы, каб іх перачытвалі тыя, хто любіць паэзію, ну а я ўжо магу і не так часта іх перачытваць. У тое, што трэба пераходзіць на беларускую мову. Больш актыўна мы пра гэта папярэджвалі. Не толькі я, а і, напрыклад, я гэта ведаю, і Ніл Гілевіч, і Васіль Быкаў, і іншыя папярэджвалі блізкіх нам людзей, якія былі тады або ва ўладзе, або недалёка ад яе. На жаль, відаць, ні мы, ні яны не бачылі яшчэ той агалцеласці, якая ў адносінах да нацыянальнага пытання, да беларушчыны, чакае нас вось у гэтыя цяперашнія дні.
Зміцер з Менску піша: «Паважаны Геннадзь Мікалавіч, памятаю, як 9 гадоў таму вы прыходзілі да нас у 213-ю школу. Вельмі цікава было слухаць вас, як вядома, паэта і цікавага чалавека. Ці запрашаюць вас зараз у школы на сустрэчы з вучнямі і настаўнікамі?»
Запрашаюць. І даволі часта мне звоняць са школы настаўнікі з просьбай сустрэцца. Але сустрэчы гэтыя адбываюцца вельмі, вельмі рэдка, бо іх чыноўнікі ад педагогікі забараняюць. Я, відаць, знаходжуся ў тым чорным спісе, які, на жаль, існуе ў Беларусі, і куды ўнесены такія людзі, як Рыгор Барадулін, як Уладзімір Некляеў, Анатоль Вярцінскі, як Сергей Законнікаў, як Ніл Гілевіч.
Добрая кампанія.
Кампанія добрая, але шкада, што ў гэтай кампаніі няма магчымасці прыходзіць да тых, дзеля каго мы працуем і каго хацелі б бачыць сярод сваіх чытачоў.
Наступнае пытанне задае наведнік «Начны дазор». І он піша: «Геннадзь Мікалавіч, вы свой час узначальвалі беларускае тэлебачанне, дзяржаўнае, а на сёння дзяржаўныя СМІ – гэта горшы ўзор хлусні, бессаромнасці, безгустоўнасці, творчай бездарнасці, непавагі да ўсяго беларускага. Лепшыя журналісты даўно сышлі адтуль. На ваш погляд, ці магчыма, што дзяржаўныя СМІ вернуць свой аўтарытэт, альбо трэба іх ператвараць у прыватныя?»
Я перакананы, што без змены улады, без змены рэжыму, як мы кажам, нічога змяніць на беларускім тэлебачанні немагчыма. Бо адтуль не проста сышла, адтуль выкінута, вынішчана была беларускасць. Як я кажу, цяпер у сённяшняга нашага тэлебачання тры недахопы. Яму не хапае беларускасці, яму не хапае інтэлектуальнасці і яму не хапае прафесійнасці. Без гэтага добрае тэлебачанне рабіць немагчыма. Хто верне ўсё гэта на беларускае тэлебачанне? Я хацеў бы сам ведаць. Будуць гэта дзяржаўныя, так сказаць, каналы, ці будуць гэта прыватныя? Для мяне гэта не так ужо і важна. Хаця я вельмі хацеў бы, каб усё-такі прыклад паказала дзяржава, каб прыклад паказала наша нацыянальная дзяржава.
Далей пытанне задае Эдуард Дубянецкі. «Шановны Геннадзь Мікалавіч», піша ён, «што б там, хто не гаварыў, але я перакананы, вы адзін з найлепшых сучасных беларускіх паэтаў, і яскравае пацверджанне гэтаму ваш найноўшы зборнік вершаў і паэм «Лісты да запатрабавання». Таму і пытанне ў мяне звязанае з радкамі аднаго з вершаў з названага выдання. Уладкуем край свой ёмка, скінем навалач цяжкую, а яшчэ і пасмеемся, а яшчэ і пасвяткуем. Дык скажыце, калі ласка, калі ж нам всім урэшце рэшце правды ўдасца шыра пасмеяцца і ад душы пасадкаваць?
Ой, як мне хацелася б, каб гэта было як мага хутчэй. Я веру, што гэта будзе, абавязкова будзе. Просто хацеў бы да гэтага дажыць сам і хацеў бы, каб да гэта як мага хутчэй дажылі мае сябры, мае дзеці, мае ўнукі.
Ірына Сваўкавыску апісывае сённяшняе жыццё літаратара. Скажыце, калі ласка, Геннадзь Мікалавіч, як сёння жыць літаратарам? Ганарары амаль не плоцяць, кнігі выдаюць нашы таленавітыя хлопцы і дзяўчаты за свае ўласныя грошы, збіраючы іх па свеце. Дапамогі ад дзяржавы няма, як, напрыклад, у Азербайджане, дзе пісьменнікам плоцяць штомесяц фінансовую дапамогу і гэтак далей. За што жыць? Яны ж таксама працуюць. Літаратараў цалкам ігнаруе дзяржава, нават не важна, у якім яны саюзе, у гэтым ці ў тым.
Што я магу на гэта адказаць? Усё гэта я, як кажуць, перажыў сам, усё гэта я адчуваю на сабе. і тое, што гонарару практычна няма, і тое, што кніжкі даводзіцца выдаваць за свой кошт, і тое, што ніякай увагі да нашай працы няма, на жаль, не толькі з боку чыноўнікаў, а і з боку, скажам так, землякоў наших. Лічу, што гэта несправядліва, лічу, што гэта неправільна. А даць адназначны адказ, што зрабіць, не ведаю. Трэба становіцца сапраўднымі беларусамі, разумнымі, адукаванымі, годнымі і, адпаведна, якія паважаюць усё самае святое, якое ёсць у кожнага народа, яго гісторыю, яго культуру, яго мову. Бо трактары, такія, якія мы робім на мінскім трактарным заводзе, могуць зрабіць і ў іншых краінах, і нават лепш, чым у нас. А вось мовы нашай, культуры нашай больш нідзе ніхто не зробіць. Вось гэта трэба ўсвядоміць. Чамусьці ніяк нашы браткі-беларусы да гэтага даўмецца не могуць. Вось калі яны это зразумеюць, і калі кожны сам асабіста зразумее гэта, тады, я думаю, і пісьменнікам будзе больш натхнёна працавацца, і чытачам будзе больш радасці ад сумоўя з творцамі, і па-іншаму будзе выглядаць духоўнае жыццё ў Беларусі.
Вы слухали адказы Геннадія Бурокіна на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Смяротная галадоўка Сергея Каваленкі, грамадскі рэзананс і яго адсутнасць. Сага аб невыязных, перадавыя рабочыя супраць санкцыяў развязу. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергія Бламейка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу, 7 красавіка, ў 19 гадзінаў. «Белсат» транслюецца.